Zimachitika. Zimachitika. Zimachitika.
Makembu mwanambu.
Zimachitika.
Oenga makuta satu.
Zimachitika.
Chakuta si chimba ngoma.
Zimachitika.
Monomvela. Tsopano tikupatsirani sebero la zimachitika. Seberoli akutipatsira ndi aunduno wa maphunziro ndi thandizo la ndalama lochokera ku United Nations Children's Fund, UNICEF, mu ntchito ya United Nations Joint Program on Girls Education 2, UNJPGE. Akulemba seberoli ndi Innocent Katsache ndi Stanley Mpaya ku Story Workshop. Ndipo mutu wa sebero lathu lero ndi chitsa cha gwede. Chigwetsa nkhalamba.
Figani achimwene figani.
Kodi.
Ai,
zikoma kwambiri, zikoma kwambiri. Vavaru vava.
Wow, zikoma, zikoma. Agogo ndiye inu kireni chapo.
Oh.
Kuti mwina tikhale motalikana ngasu malingana na COVID-19.
Yeah, zikoma kwa bazi.
Ndithu. Yeah. Kayali kobanja mfumu kumeneko.
Ai, iferuwa moyo.
Chabwino.
Ine, ndilibwino nditu, nuwape inu pamodzi ni mudzi wose uno wali ngale uno.
Ai, tilipo.
Zone. Ai, nizipa zimenezo.
Agogo mulibwa.
Inatu ndilibwino.
Chabwino.
Kai inu anzatu.
Ai, tilipo.
Ai, ifesora tukuza kuti nose mulibwino.
Riko.
Zikuwa mwambiri.
Ai, makosana. Inenda kulandirani pa khomo panga pano.
Zikomo.
Komano mosa dantawi mwina tiyambe poto.
Ah. Eh. Nesa mwale kamta kamba.
Ndithu mwatipeza tsone.
Zedi ya ife musarope kweni kweni. Ai msadope.
Chabwino.
Hani haikuli mene tabwelela. Inurunga rimu kumbukira bwino mbuyo mu. Pacharina kambira na poso.
Chabwino.
Hani yokudza chinamwali.
Eya.
Kunena kuti pankhani imeneyi pali zina ndi zina zimene zikuyenera kuti tiziyangane bwino bwino.
Chabwino.
Upandu uzunika sizikhala bwino.
Chabwino.
Cholinga njoto anathuwa asasokonezeke pa nkhani ya maphunziro. Kapenanso tinene kuti aphunzire makhalidwe abwino osakhala yowononga chikhalidwe chawo.
Basi.
Yoyipa safunika. Teretu ndiye pala manthuyu.
Oh.
Ndikufikapo.
Oh.
Ndithu ndithu.
Ah, kodi, ndiyo nkani ya geti. Oh.
Ndithu.
Kwa matu ine mfumu mwonga mwoku ziwira. Potengila muja daka mbilana kari muja. Mbuyo muja. Ndina nenetsa kuti na ine muzi mwanga muno. Mwari ngale. Ifezu siringa mango kala osabilitsa na atu kujina mwari.
Osate.
Ndibondi tsimigizi hapa kuti inga kalele yolino. Maganizo amene yondili na oine. Ndomwe ajaru.
Sada sindi.
Ndomwe ajandito.
Sopano mfumu.
Hene nani?
Cheni chimene chukambidu hapa ndi chakuti.
Sikuti
tati chinamwali chochitesedwe iya.
Oh.
Koma kuti fundo zina zimene zimagwirisidwa ntchito kuti chinamwaliko. Ndi zimene ziyenererwa kuti sopano pakali pano zisinthidwe.
Ndiye mahame nakunena mfumu andakuti zimenezo kwathukuno.
Ai, ai.
Ngati munapanga kale kwanoko. Basi. Uzipitira kwanoko.
Ya. Kakapitirizani.
Inu mfuna kuti anatuma mtsogolo muno azati mfute fukuti alibe mwamu.
Tsono mfumu yanga.
Eh.
Nini chisoni.
Oh.
Kuti ningabve mawu amene inu mwanena. Ndifuna ndibwerezenso kunena kuti miyambo ina imene timaphuzitsa ana kuchinamwali. Sio enera mjira. Yonena kuti wawo wakhale makhedwe abwino. Zina zimene anava tiri kuwaphuzitsa. Malumoti ziwaphuzitse chikhalidwe chabwino. Azionetsa khalidwe labwino. Malumo ake timaoneka ngati kuti tuli wasonkhezera khalidwe lina loyipa lonyasa.
Osakhala bwino iye.
Mwachitsanzo. Kumauza kuti akachoka kutsimbako. Kuchinamwaliko asayiwale kwasasafumbe. Timangu wa kankizila ruku mavuro ya kuru kwa mbili wana. Ndiyeti matero kuti kaidwe ngari limene. Silofunika kuti lipitilile. Nijoruru nena bano. Sonu muoneka ngari inuso fumu ningale. Simu vetsa.
Ndipo tusipo kapo wa mfumu. Tawi zina anawa ama uzidwa kuti akachoka kuchina mwaliko. Asamaka muope nkazi iyai. Kapena mamuna asaka muope iyai. Anawa akachitenga chimene chisopano ama chitanta uzira mwao mwao. Zimene zima atengela kumaputu.
Kumatu kuti mufufuze muna gwino agogo.
Otero
ama kala kuti limenero linalikhedwe lao kale kalelo.
Etu.
Ya. Chifukwa ngati mwana wapita kuchina mwali. Mkutulu kako. Kuma mkupitiza bekalidwa losa kalabwe.
Hai.
Vuto ni mwanayo. Osa tichina mwali ya.
Ye.
Mwanayo ni vuto pamene.
Hinde.
Chabwino. Pongo yanka fusula fumu eti. Yanka ndikuti. Ifedi chiripo jimene chati pangisa kuti tifike kuno. Ngakhale ngani ndina ikambirana mbuyo. Mwa mafumu onse amene azungulira dera lino. Ndi muzi wanu okhauno wali ngale. Amene mwasalabe ndi chikale kale kumapanga chinamwali cha chikale chija. Ndipo zimene zizapezeka kuti zikupereka chiopsezo chachikulu kwa ana asikana amene ali dera lanu lino. Ndi maderaso ena uzungulira nawo. Chifukwa cha zonsezi zikuchitika. Ndimene tikuti tipeze kuti anawa tiapulumuse asaka gwere kuzipinjo zopya zimene zikubweresa chifukwa choti anawa apita kuchinamwali
agogo mwayankhula bwino koma pepani mwane nazi zilibo mboni nalonso sizopano mboni
msatero zana zana ali watu wankuno tinalindi nkhani ya msikana wina amene khadwe lake la chile ndo zedi pakali pano kufufuza bwino bwino mbili yake yeyu akutadza lowana wachina mwali kuno mozemba tsono
kuthawa kwathu
atangu choka kuno atayamba rupimba pimba zibwezi no nyamata ndipo ro nyamata libe masevera baso dankwetembeka nayo uri ngodwala tepa kugamba mali mimba
zvona zvitu
pamapeto pake zadzika kuti atambatsa mimba ni nyamara ruwa kongkuno mzukulu wanu chao asana pide kujowe ndi hata pereka mimba mwona pamene
mzukulu wake uti waineyo Ibrahima
Ibrahima sanga pangezimene za mfumu Ibrahima ndi kumudzi waineyo
sanga pangezimene mzukulu wanu
ndi patu mfumu ife titapanga kafukufuku watu tapeza kuti Fungwa na meti mkamba pano. Siye kameno wapasiruwa patupi ninzu kuwanu ya aji. Tapeza so kuti asika na ena awili amuzi mwanu momuno. Apasiruwa so mimba ndiye mwe Ibrahimu. Inu muto ziziwa.
Mwaona aruba mene. Kalibu kakulukena kamene kalupindula kwa mbidi. Usiana ndiye naka mene mufuna kutu mwavine chama. Ndikuwa mozi mwanu hamene. Alupindula ni kalili la mtu nungarumene huu. Ni nzuru wanu yo. Ibrahimu ndiye ife. Zimenezo ndi zimene inuyo malingano mronela. Muluganga mila. Kuma ife silufuna kulizikitika.
Kwa basi.
Zisapitilile za mtu nungarumene huu. Tiku pawana.
Kumatuna ineo. Kani mene ndiye nje jilendo ndi tukwa ina. Ya Ibrahimu. Ya jilendo.
Kuma be afu. Musa zikulubilile zimenezo.
Kamene po.
Musa zikulubilile ya. Good. Chifuwa tu pena pake mkala kauta linka kobili. Antu basi. Ama kala nditu kalikiliji. Kukuse mela zinyawo. Ijiji nchi nyawo ngo muse mela Ibrahima. Ine ndi kumudzi wa Ibrahima.
Inu ajimwene? Sati ndinu anduna alingale inu?
Kwa basi.
Kwa di mkwona ngati izizi chitika zizito tisangalasa ifendi? Ifendi ana kutitingo bwela kwa tuko. Osa chita kafukufuko kwa nila. Zona Ndipati popa mene simuti mvesa. Dati fotokozele ni bwino. Ndipati. Ndipati nditi.
Pepa kukuanga pepa. Pepa nuziwa. Nuziwa kuri mtimu wa galu. Ai. Pepa niko.
Afumu. Inezulo ndipo eteka nkani zikuwa basi. Mwamba. Maka inendika maona asika na abu ino. Agungo zunguli la muzimu. Atabereka anao soa anao tandizo. Malo moti azinka kusukuru. Ndiye tikufuna kuti tikonze zintu. Zimene zinga tandizi ana amenewa. Kuti sogolo lao likare lo wala. Wina aswa zine nazo soko neta pa mene pa?
Ya, situ kutitu soko neta.
Inu anduna. Mukare pe. Ningo funa ndi kufute ni fusoli mozi. Nipo mundi anke. Mwaki ndunji. Inu mune ni mwana anu amene mundalira ntima anu wonse kuti akuchita bwino kusukulu. Ndiye nyamata wina wangobwera uko tunya 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 kumpasa mimba. Inu mungamve bwanji muntima mwanu. Mumva bwanji. Utandiyankheni.
Kuchokera basi pa mtima.
Eh.
Sona maraba.
Ine
tunakuzani kunena kuti inuyo ntima wanu ukhale pansi. Chifukwa nkhawa zanu zonse zikhalabata anotsana.
Paketi uyo kumala nkhula mondi lipisa ntima kuti kodi.
Ine nkamamba choncho. Ntima wanga umakhala pansi kutili kuti. Ndizofunikirazo. Kuti ndifuna chaka chinotu.
Agalo achina chithupi. Ndikuona. Andimve madzi. Ndimve kuwawasa chaka chinotu.
Inuyo ntima wanu pansi. Kuti tuzikangotiza gwira nsewu. Okay. Ndekuti ineyo mzakhala kuti mwathana nane.
Straight away.
Ndekuti pakhala kulumikizana kwina, mene kuzikhala pakati pa inu, ndapongozana na Ibrahimu
uchai.
Simpati
tsopano, mnyamata pa South Africa. Ukubwera
mataba.
Chabwi.
Shala pa singizo kuluma nawe. Ndiye, cheni chimene ndakuita ni nani? Pali makobiri pano. Pali makobiri ndithu.
Chabwi.
Tichire motere. Ya, tawenga mizumene si
tawenga mizumene. Matusa za doko.
Izi so.
Matusa za doko.
Matabwa.
Che. 1, 2, 3, 4.
Tsono.
Akadu.
Matabwa. Nkani mene ilipo.
Chabu.
Njone na kuti. Ukuku. Ndungo yamba chabe. Wango yamba. Ibrahimu teko apu wango yamba basi.
Mano betu weyo. Sukanga titu. Sikupele wele hapo utu hapo. Saka nangu chita kata onjizira
papapu. Ya, iyo sadanda ula mata. Tikuti itu, ukuku nkungu yamba chabe.
Mwangu yamba chabe.
Apapa, nkani ningati ichichi, ishiponda ndeko.
Chabwe.
Bas, zambidi zika zikubwela kutsogoro kunoko. Iyo muja buino pa kumopanu mata.
Istata paki.
Kandangu ngolo, onsewo, kutana nao bas.
Chifuatu wa baba ineyo, nasimikiseka ntima uta, ababa zilibwe. Zikuye ndatu wa baba.
Izimene zizo ni izimene zilizofuni kilaso.
Chabu.
Dele Ibrahimu, ananduza zonena kute, apapa, azikarangata kute, angorusa pangono pangono chabe.
Chabu.
Kakobiliko, chifuwa afuna wane kutimikizika ntima kwako.
Chabu.
Kuli zintu zizichiti kadi.
Kapena ae.
Ndipo zie nda mene ye ama embeke zera.
Chabu.
Chifuatu zitatiza soko negera. Ndekuti iweyo. Uenele kumbwezira ndarama zake zonse.
Ya,
muenele kumbwezira basi.
Nanga
menezere liba nopo. Ungazirengeso kutiko ndarama zake.
Ni makovidi wa ndarama ngaibeze.
Nchifuwa chake. Wango chita kaipa ngwala. Kuti zinazo, zikare zikulungu soka mbali inaye. Zikangoti za gwira. Basi.
Asimbani. Kudinu mkumajita ngati mkuyola kuti mwana waine. Tukukambira nao. Ndi mwana waine.
Ndi
wanga.
Ndi mwana waine.
Ine nda amene ndi bambu wake ya mwana ayu. Ine nda amene ndi na mubereka. Kuyambira alikanda kumulera. Afike pamene alipaja ndi ineyo.
Kukumpwesa sumu sukulu.
Ndiya msamaka ike kena kari konse ya ye. Zonse zita nditu bwino bwino. Osa dandaula kena kari konse zirongo soka. Kamuze ni Ibrahima ayo. Ziri ukala bwino bwino.
Mauru nda damene wenda mene inendu wene ya kute ndizimva.
Chabwe.
Sina nga inenda mene nda kalangari kute ndiri nkala pakati.
Zon.
Ndesi zinga karibu ino. Kute ndo uniko uipa kwa ina aliense wae.
Ndizada nanawe etu.
Koma aliense ayamikire ndu kukonda
kute business
ya tu. Ya inda buino popanda vutu nditu.
Oho. Ase. Osa dea nkawa ya.
Oho chabwe.
Iwe ndi mbale wangatu. Ijati nazuwa nandikari.
Iye ndikari kwa
mbale. Ndiye palipa tifajoti iweyo. Tizikumudusana ndawe zonse. Zonse ziende buino buino basi.
Ezona nditu.
Kumano. Hawi zina nachanza ujama funa zikarangati. Akuti ronda ronda mujimu. Chifuwa yutu akuti yeyo kandi. Chairman wa woman group. Akuti mother group.
Oh mother group. No singani meneyo.
Wanji.
Chimene tigwirizane hapa. Nchone na kuti. Nkani yoku za najanza. Uenderegele ineo.
Akutika ikisa to.
Ya indichira nai basi.
Okay.
Ndizi mutata bwino bwino. Kuna kuti akuendera iti. Yewa kama menya A. Ifende kutu kumenya atu B. Mwaimba nkani yo.
Chabu.
Chifuwa pali antwe na. Amenu mungu ineo waziwe. Kutikuli cheni chimene akufuna achita. Ndi chani. Ndi ukawe rengira atu. Umakala ngati wachingira njira kusugua.
Wachingiri.
Ama zafika pina paka yu wajanguzana yukuta. Akodo.
Chabu.
Yungu pesa danga. Kolo. Kapatiwa. Mwemba nkadi.
Kumano simbani?
Iwe
zilu zimene zunazi tenga kuti. Tipameni nika kuziwe eneo, zimene kupangira zinu panopo. Zikusiana kwa basi.
Andi
kusasa Afrika kwa wako. Kaya. Kulindizeru zako zako zina zake zudabuisa.
Ya, yo serenda.
Kapena yeah. Utumene unasoa kupita kuina kwa aje mmuzimu. Johansi beki jabasi udalo wila kumene kwa wako basi. Wakakala kata kwetu. Iwe ndwe garu kwa basi.
Ya, ya, sikuditi ninkani ya igula madabu. Kujanga munga basi. Mwana mamuna uzikala wanzeo. Uzita ugitisa nchito mutu guina guina.
Bongo lizikwina nchito.
Uu mutu watu. Mkuze na madabu. Mununga dawe ya kapo ndicho ringa. Pambali pazi ntuzina zona ina kuti nchito za mutu. Imozu mwa iyo ndi ya kutena utu mutu. Uzita kulinga lila muzama. Kusiana ndizo ringa nozina. Uziganiza mutu guina guina mutu wako uzita uganiza.
Iyo kulida buisa zini. Andiwe ambe ya tuwa mweni.
Hete?
Ndi tamange tamange ndipeze zina ndi zina pansikapo. Kuti mwina nkakafika pa nyumba, ndikafika ngati mamuna. Man.
Oh, munyamuke.
Mani.
Funa munyamuke.
Ndizipita. Dola hili majamwe.
Iyai. Kumatu ndeti mfetsetsane hapa matabwa. Zonse zimenezi kuchitikazi, zikwenera zikhaleza nyinsisi.
Yuli.
Suku diwina aliense ajite kuti werenga kuti tukutani yae.
Kuti minunga ulule wamba wamba.
Amatabu.
Eh.
Osa yu ala pachakuti bungololo. Sadzo ya mafuta pakulu.
Amatizo.
Kunguri zara kwe kapena pake. Ndi kuti siti gwira mbali zonse mineyo ya.
Sisi gwira mbali zonse.
Ndi ufunika kuti usinko minya mauka daulo mapalani onse. Kwa nuko? Yetu.
Yetu mbali wanga nakumpa.
Ziku mkwambi.
Iwe ntima wako kale pansi.
Chabino.
Zonse zienda basi.
Chabino.
Ukakumana ndi pongo zwanga ayonso muze kuti sadenkawa.
Eti.
Ziro ngo soka.
Chabino.
Ziri bwino bwino panopo. Popanda chofuna chichose. Zienda.
Ndatokoza kwa mbili mbali.
Chabino. Ndiyutu chabino mbali wanga.
Ndete ndu kufikisa chabino.
Ndiyutu sadandaule ya. Zikala bwino.
Ndu kufikisa chabino sewukoro.
Okay. No problem. Iwandi sangala sakwa basi.
Odi? Odi, odi, kumene kwa gogo?
Fikani, ndiri kusali kuno, kichini kuno.
Muli kusali, ezi? Ziko umu.
Fikani, nditu fikani.
Ziko umu.
Nda simbani, edi?
Yandi, ineo nditu wa gogo.
Mwaso watu baba. Mulipo, edi?
Ndiripo wa gogo. Antufele na ngoso wana.
Zona.
Sina ngani nkani za COVID-19 nizipaja kuenda yenda antufe. Sisi kwenye la kutero.
Ndipo tuza sakara buinolo.
Tuza sakara buinolo.
Koma mulibuwa nji baba.
Tiribuina gogo. Kaya inipo kumupano ndanto ena mulibuwa nji.
Na feso tiripo buino.
Eti?
Akakala mafuloweza ndikifuwa hapa. Ndi hapa muti mfapa. Atagonta maubati.
Maka. Siko vida mene iko.
Hai mutanduo piese.
Ya, sanga karibu vidi.
Eti.
Ndiitu.
Ndiye kupatikisa sondi miendo hingo ndipuanya. Zana tinaka kulingale ndiye. Miendo hisi ndili na yobuino ya.
Pepani, ndiitu agogo. Kuma ya, zikabu ino selenda ule ya.
Eti.
Zikabu ino.
Kaya mwacho kakukulibu anji.
Ukunso kwa buino. Wina lisari buino ndiitu.
Zikomo.
Ndiitu agogo.
Pano babae.
Pajama
tipano ndipa kwatu. Ananka ndimau. Mwangoti endera iti.
Nagogo. Inetu nangoti ndugu endere ni basi.
Chabu ino.
Kungo kona ni basi.
Anachanzao ni galero ngari.
Hii itu analipompa sopano popa. Tau yose indakala nae nditu. Mwango sempana pangono. Mukati numbwe paja. Yeso nalowera hapo. Tuwe.
Sakara bwini bwa?
Bwa jiso.
Ujene, sinanga agogo.
Masuka ni basi.
Ya, ago sinanga muzi wa kuti. Muzi wa inu kuti paja. Muntu neri. Ndi kumbola anga kuti mwina kaya angati nkoteka. Ndi muntu wa mayuja. Tizakara mbire limuzi basi.
What are you?
Ndugu zani ndito. Nde teleko basi mukamandiona dere. Bwera bwera pakhumo pano. Kwina sofunisisa kuti mwina mkuzura kuti mwana mwali udzi.
Tati poeti.
Ndukuza nita gogo.
Sopano ino baba. Ndikufuse. Namba mafotokozera na chanzayo kuti mwina akumvesheseni.
Ndinaisa gogo. Koma kungura na chanza. Sindi mai wovuta. Zikuoneka kuti monse ndayambira nkhani. Saka yankhapo kena kati konse yai kungura ntimi. Ndi tumango yembekezera chozizwa basi. Mirako basi, mirako.
Mpaka chozizwa ichi.
Mirako basi.
Koma musadanda uli. Zienda basi.
Kodi itwe? Zienda zienda. Kumano wa gogo? Ndisa na iwari. Mari muna pita kulingaleti. Chani chani chimine chine kumene kwa ncha?
Ya, shukudu kunali nkani ya ikulu ya hii. Afumu ambonekera. Anango funa kutaka kumane ndia nza walingale. Basi itu.
Kumande kunali nkani zuguru zuguru utu kumeneko. Ngati muna chita kuenda ndini no mwa gogo.
Shukudu zinali zazi kulu kweni kweni. Kungote ya lingale wa nali ndinduna yao. Ndiye naneso, nangu apelekeza afumu ngati nduna yao basi.
Odete. Ndiye nkani ya ikulu mwene kuna yote ya.
Baba.
Banji.
Mwandi kambisa maluvutu. Mukanga tindiri paita la viru nanu utu.
Ya haba sagogo ndareka sindifu sasa basi. Nasia basi.
Ya iku maje ningonena basi. Shukuti inari nkani ya ikulu kuti banji ya. Zinari rokuza chitu kuko cha mwuzi basi.
Sabu ina gogo. Ino ndendu yambe, ndukona kunja kunde kukuda.
Ntawi ya umwe yeti mwacheza kare.
Kwada gogo, kwada. Kumagoko. So ndetu nkani ya anachanza ijeti. Kati nkoteka ndufuna kota ndizolano nditu. Mutapezo zuri, mwendi ya nkulirago anachanza please. Ine ndiza kala ukundo kwa mbili. Hachitupe kwa kodi mnali nyumba mwete.
Ndiyo kututu mukajani.
Kututu
mukajani.
Maona kuti mnali isenga nyumba.
Nali nyumba, neyo kututu mukajani. Muta kama tukele nyumba mtu umatutumuka. Chini chose chimeni mwakambilana ni maangani makumfa ni mnogui.
Yes.
Nabisa la nyumba mtu. Chini chose chimeni mwakambilana chokoza na ndia anachanza mungu wanga kwa ine kutu kumfuna iweyo. Zimezo nda zivu. Iweyo zona ulibe manyazi. Iweyo kufuna kazi. Diyo zika atuma manyaji. Azika kufusilina.
Iya
ni kukufusa.
Azika
kufusilina apongo zako.
Musapange joncho.
Apongo zako kufusilina mwanawe.
Funa kakute. Tadiki ani. Inio mwonga simu guziwa memene ngarikudu yuje ni zima kalira moja.
Ngatulibe mfundo ukosia. Ifati mafusira tini mfundo. Funo zatu sizinati. Sizi zokatinga zimalize mfundo. Tini mfundo zofusira zambilibi.
Kwa mnaga sisabi mawanu.
Nikufuna advance kutu kwa hatu mama yanga. Kutu ya fusira raja.
Itope. Kasisa mawonu.
Iwezuna.
Alibe karibu.
Iwe osa alibe karibu. Iwe maho kwa jende raja sa. Ndiyasu kutuma ninu. Kwa jende osa pita kweka direct. Akabwela lancha zao ni kumuza kuti lancha zao kana jishima hapa. Akukufusilira mara kwa
mamu. Tinaka toka
mbana. Adi mbwati wa kutenge matenja. Kukufusilira mamuna kutenge matenja.
Kitope.
Bia chwe sinyati wajizi.
Tazikuzo.
Matichwe sinyati mkwizi. Mungana musia kaini matichwe sinyati. Kukufusilira mamuna mela kumuza.
Akukufusilira mbaje.
Tinarimu na lancha.
Kudanaga.
Mwanzi.
Paka nene kuchita inu mtu nendalemewe. Mwanga nwa kasimu ngaone kutu mtitandiza katundu hiya.
Sina nanga nukulaba kuti. Kuti katundu amene yubanchi nanga. Mkushoke na nai kubu.
Mkudaba po chani ya. Tandira ndia ni jumbo hii. Ine nditulega hii tumbalaji manga ya papu.
Bwino tu bwino mundi kwetse ratu hii. Koma ino amatabwa.
Mwanzi.
Katundu esei mwantinga kuti hii.
Ndagula. Mesa katundu timachita ukula.
Kono ndrama yukulira maite nga kuti.
Kodi niwe mga mati bambu mbamu. Mane nanda. Kesa nineyo?
Inde ndi nuyo.
Sopan?
Komano, izizi nsanami, nduda bwanazo.
Nje ineyo mga bambu ndi udindo wanga. Kune sisa kutichi chonse pa kumbano, chukupezeka. Tumfana?
Mfandu, mfandu.
Hey, chifuaja geni mane nakuti. Mtima wanu usadengawa, inairi onse hai. Ineyo. Ndiripo panopo. China chichi chonse ndizibanga. Ndudido wanga kune sisa kuti inuyo. Chichi chonse, chiripo pa kumbano. Hey, ndiyapo kwani sa udindo wanga huu. Katundu ndagula. Eh, kuti pakumpano. Tizi kala mosangalala. Kutimba?
Chabwino, kwa mano ndiye, boza. Kufono kwa zani mwini.
Kwa ndi kula kusa kula zintu zoti, ziti tandize pakumpano, eti?
Sina lero hii. Mwango funa ndivesese uliwodi, karundu amene wacho kila pati.
Mwumvesese kuti chani. Kwa di ntawi zonse, ndikama kula zintu pakumpano. Muma ndifunsa kuti ndachite ngakuti muma ndifunsa
ii basi za tabepani bambu
No, it's not like that.
Mama mwaswela bwanji
bora ndipamene epoka manje mukamba yapo naswela kubwino kainu yo mwaswela bwanji
ine ndasala so bwino koma rinu
Eni
faru ndesa nabwere mpaka na tawi zino dzuwa ndiro lukulowalo sana mpepo wachidwa chonchi kosewera mwana wanga
sana bwerebe
edinu
bwanji.
Mumamvera sewero lazima chitika. Lomwa kutipatsira ndi aunduna wa mapunziro ndi thandizo la ndalama lochokera ku United Nations Children's Fund, UNICEF, munchito ya United Nations Joint Program on Girls Education 2, UNJPGE. Monga mwanthawi zonse, bwanji tisanafunse funso la twalero, tuulutse maina anthu omwe achita mphumi poyankha bwino funso la sabata yatha ndipo apata ma t-shirt. Maina a sabata ito ali motere: Faith Chiwota, wazaka 14, kuchokera kunchinji, ndipo ali mform 2. Solomon Banda, na enso ali ndizaka 14, ndipo sonaye ali mform 2, kuchokera kuncheu. Komanso James Nkata, wazaka 16, yeyu na enso ali form 2, ndipo akuchokera kunzimba. Kumbukirani kuti muka ya nkabwino, ndipo mene nitu muma kala na umungai. Ujita mpumi, ndipo kupata t-shirt. Ngati mene ajitira nzatua. Nanunso, munga tuujita mpumi popata t-shirt yanu. Ngati muu ya kebu ino funso limetu kufunsa sabata ino. Funso la tualero, nari. Kuchokera pamau anduna ya mfumu alingale. Mau amenana ti kuone tamakalido oipa, mwana akachokera kuchina mwali. Lima kala kuti kaliduero, linalila mwana ayo kalindikale. Inuyo, maganizo anu ndotani. Tikuti, nduna ya mfumu alingale. Ida ya nkula mau, ameneida ati kuchokera kuonetsa makhalidwe oipa mwana akachokera kuchina mwali limakhala kuti khalidwelo linalila mwanayo kalindikale. Inuyo maganizo anu ndotani? Tatiuzani, kodi mukugwirizana nawo? Ngati mukugwirizana nawo mchifukwa chani? Ngati simukugwirizana nawo so mchifukwa chani? Tiyankheni potumiza maganizo anu ku nambala iyi: 0884 857 001, 0884 857 001. Kumbukirani kuti mungathe kuchita so WhatsApp pa nambala yomweyo. Ndiye mukamati yankha, kumbukirani kutiuza dzina lanu, zaka, komanso boma lomene muli ndinso kalasi ngati ndinu mwana wa sukulu. Tikulimbikitsa kwambiri ana atsikana kutengapo gawo poyankha ndinso kupereka maganizo awo pa mafunso amene tikumafunsa musemerole. Musemero lathu lero munali Moffat Banda, Esme Pangani, Mwangi Mwankenenge, Ferguson Magona, Chris Nsunga ndi Rofiam Kambuzuma. Akulemba seperoli ndi Innocent Katsache ndi Stanley Empire. Mkonzi ndi Innocent Katsache. Pamakina panali Atlas Tinere. Ndipoli kujambulidwa ndi Story Workshop ku Blantyre.
Zimachitika!